Imzot zevgash, ju do të merrni pjesë në sinodin e i peshgrive që mbahet në Vatikan mbi fjalën e Zotit. Po fillojmë nga domethënia e temës së këtij takimi të rëndësishëm kishtar, fjala e Zotit në jetën dhe në misionin e kishës. Cila është sipas jush?
Sipas shenjë ironimit, mosnjohja e shkrimeve është mosnjohja e Krishtit, atëre sipas gjitha gjasave, sinodi i këtij viti do të jetë bazuar në argumentin e këtij libri të shenjtë, që i përmbahet të gjitha misteret e Zotit. Për shembull, në librin e Izaisë profet, gjejmë se Zoti lajmërohet si Emanuel, i lindur nga virgjëra, si autor mrekullish dhe shenjave të të mëdha, si i vdekur dhe i varrosur, i ringjallën nga të vdekur dhe shpëtimtari të gjithë njerëzve. Bëhet pra fjala për mistere që të tillë i mbeten të mbyllur të pakuptueshëm profanëve, por të hapur dhe të qartë profetënve. Do të thotë se sikurse se libri i Izaisë profet, ashtu librat e tjerë të shkrimit shenjt janë të frymëzuara padyshim nga Shpirti i Shenjtë. Kisha, që nga fillimi i ekzistencës së saj e vetëdijshme për rëndësinë e fjalës së Zotit, ka përdorur atë në të gjitha veprimet e veta sakramentale dhe liturgjike. Nga kjo rëndësi e fjalës së Zotit ka dalë edhe ideja për temën e sinodit të këtij viti. Dëshira e kishës pra është që fjala e Zotit të lexohet, të meditohet dhe të përvetësohet si pasurim shpirtëror i të krishterit.
Im Zot Zevgashin, në asemblejnë e përgjithshme të regull të sinodit e i peshgvive që mbahet nga data 5-26 këti muaj, do të ketë pjesë marit e jashtëzakonshme nga Patriku Ekumenik Bartolomeu i Parë, të krye rabini i Haifës Kohen. Pra, si e shikoni ju një pjesë marje botërore mbi këtë argument kaq të veçantë e vendimtar për kishën siç është fjala e Zotit?
Pjeket e kahershme të kishës katolike në krye me papën për ekumenizëm jam shumë të mirë të njohura, sidomos nga takimi i njohur ekumenik i papës Palit të VI dhe të Patrikut e Konstantinopolit Atenagora. Ka pasur pastaj kjo traditë në format të ndryshme me tubime të mëdha ekumenike, sikur se ishin shembull takimi i parë në Bazel, Zvicrës, i dyti në Graz në vitin 1997 dhe i treti në Sibiu të Romanisë vitin e kaluar 2007. Fakti që edhe në sinodin e këtij viti marrin pjesë përfaqësuesi i kishës ortodokse Bartolomeu i parë, si edhe kryerabini i Haifës Kohen, tregon se çështja ekumenike po merr një form fatlume dhe shumë të mirë se ardhën, mos të them se pse jo edhe zyrtare, e kjo është një gjë e cila duhet të hap perspektiva të reja për afrimin e njerëzve të gjitha përkatësive fetare që duhet ta karakterizoj fillimin e shekullit 21 dhe fillimin e milionit të tretë të krishtenimit.
Im Zot Zevgashi, dihet se fjala e Zotit, Biblia, është libri më i lexuar dhe libri më i përkthyer në botë. Ne dua të kaloj me ju tani tek fjala e Zotit, pra tek Biblia dhe gjuha shqipe, një histori e gjatë, e mundimshme, e pashkputur dhe pa këputur, falë pikrisht misionit e kishës e njërë të veçante disa figurave madhore që kanë përquar deri në ditët tona fjallin e Zotit, pra Biblen të përkthyr pjesërisht dhe me vonë në tërsi në gjuhën shqipe. Pikrisht nga kryediqeza e juaj e Tivarit është Don Simon Filipaj, përkthysi fundit me rallë kohore, por ai që e bërit të plot përkthimin e Biblis në shqip. Mendimi i juaj për këtë?
Për rëndësinë e fjalës së Zotit, me të kaluarën tek populli shqiptar, ka pasur disa intelektualë, meshtarë, i peshnvi e laik, që janë marrë me përkthimin e teksteve biblike, punimet e të cilëve nuk kanë dalë në dritë për shkaqe të ndryshme të kohës së tyre. Arxhipeshnia e Tivarit, me të kaluarën e afër të vet, e pati fat që ta ketë një meshtar të zellshëm, që me shumë respekt dhe dashuri ju përvesh punës a rrëth përkëtimit e Biblis, një punët e cilën në popujt e tjerë e banjë grupe intelektualesh apo institucione shkëndësore. Simon Filipaj, famotari shëngjergjit të bunës, pas shumë vitesh punë të lodhshme dhe të mundimshme, ma në fund e përfundoj përkëtimin e Biblis e cila edhe u botua në vitin 1994. Përveç kësaj, a i përktheu edhe Biblin ilustruar dhe me sharin e madh, si edhe shumë tekste tjera katehistike dhe liturgjike. Pra ishte kjo një vepër për kthyse madhore, e cila e radhit Don Simon Filipa ndër intelektualet më të shquar të kombit në mbarim të shekullit 20. Me të drejtë, sikurse është theksuar në raste të ndryshme të tubimeve shkencore, Monsignor Simon Filipaj mund të konsiderohet shenjë ironimi shqiptar. Krenar pra për këtë meshtar timin, me gëzim marrë pjesë në sinodin e Sivjem si delegat i konferencës si peshgënore ndërkombëtare të shenjë Cirilit e Metodit me temën Fjala e Zotit në jetën dhe misionin e kishës.
Im Zot Zevgashi, ju do t'jeni pjesë marrës në sinodin e i peshgvivet mbi fjallën e Zotit, jeni pra njëri ndër etrit sinodal, si quhet në fjallorin kishtar, si quhen i peshgvit, kardinajt dhe ekspertet e auditore që marrin pjesë në këtë sinod. Së bashku me ju ndër i peshgvit shqiptar do t'jetë dhe Im Zot Lucian Augustini, si përfaqësuesi konferences i peshgvore katolike të Shqipërisë. Pra, dy peshgvi shqiptar në një sinod i peshgvore botërore, një fjale juja.
Një nësi e personale, imja, si dhe vlautim Monsignor Lucianit, që të përfaqësojmë thamashtu botën shqiptare katolike, klerën e kishën katolike ndër shqiptar, aq më tepër kur thet unë afër Don Simonit në botimeve të tija, në rastet e botimeve, gatam me radhë për para, edhe jë marë mjaft me këtë matik, apo me këtë materiat të quim ashtu, të fjales të Zotit në format të ndryshme, pregaditit e teksteve, turave, lekturave gjusore me intelektualit të shtetit Prishtinës, e kështu me radhë. Tani po i vjen koha që si të kunurzohet, ma mirë të hy edhe kjo knasi, apo kjo realitet që kemi tash po thëmë mjaftë pasur edhe nesi dhe popull tjerë të fjallës të Zotë në gjuhën tonë amtare, edhe në forumet kështu më të larta të kishtë, sigur se është sinodin që është me karakter botënorë.
Une ju falenderoj e mirë se vini në sinodin e peshvivet në Vatikan.